V tri podneva boste slišali.
V ponedeljek stavka poštnih delavcev. V Berlinu slovesnosti ob 30-letnici padca zidu. Na Gorenjskem še vedno težave zaradi pomankanja družinskih zdravnikov pri delovnem času so spremembe že uvedli tudi v Bohinju. Vreme do torka večinoma suho, ponekod celo sončno. Dobar dan, z vami sem Nataša Ličen. Devetega novembra leta 1989 je padel zid, ki je delil Berlin. Tamkajšnji prebivalci bodo noč, ki je znova združila številne sorodnike in prijatelje, podoživeli slovesnostjo pred Brandenburškimi vrati. To bo tudi vrhunec festivala, s katerim so v Berlinu v minulem tednu zaznamovali zgodovinske dogodke pred 30 leti. Ti simbolizirajo padec železne zavese oziroma razpad komunističnih režimov v državah vzhodnega bloka. Tlakovali so tudi pot združitvi Nemčiji leto dni poznaje. Na pomen padca berlinskega zidu je spomnil generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg.
The Berlin Wall was a scar.
Berlinski zid je bil razgotina na obrazu Evrope. S pomočjo stražarskih stolpov in stražarskih psov je poskušal zadržati ljudi znotraj njenega in preprečiti prihod idej od zunaj. A to je spodletelo. Naše vizije in vrednote so bili močnejši. Svoboda, demokracija in človeško dostojanstvo, iste vrednote, ki nas združujejo danes, so navdihnili običajne ljudi, da so pred 30 leti dosegli nekaj izjemnega.
Stoltenberg se udeležuje praznovanj v Berlinu. Na slovesnosti je spregovorila kanclerka Angela Merkel in dejala, da noben zid, ki izključuje ljudi in omejuje svobodo, ni tako visok ali tako širok, da ga ne bi bilo mogoče podreti. Zbrane je pozvala, naj se uprejo sovraštvu, rasizmu in antisemitizmu. Po njenih besedah je berlinski zid opomin, da človekove pravice niso samoumevne. Na osrednjem dogodku, ki bo zvečer, bo zbrane nagovoril tudi nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier. Prišli naj bi tudi voditelji Višegrajske četverice. 30 let po padcu berlinskega zidu razlike med zahodno in vzhodno Nemčijo ostajajo precejšnje, tudi na verskem področju. Marta Jerebič.
Čeprav so polne cerkve med miroljubno revolucijo pri nekaterih prebudile upanje, da bodo ljudje v večjem obsegu znova našli vero, se to ni zgodilo. O tem piše nova številka tednika Družina, ki izpostavlja, da je ateizem razširjen tudi med generacijo, ki se je rodila po padcu berlinskega zidu. Več kot 70% vzhodnih Nemcev, mlajših od 28 let, pravi, da nikoli niso verovali v obstoj Boga. Skoraj enak odstotek je med ljudmi v srednjih letih. Razlogi za nizko stopnjo religioznosti so poleg posledic, ki sta jih pustila nacizem in komunizem, tudi v sekularističnih težnjah, ki so bile v Turingiji in na Saškem močne že po prvi svetovni vojni. Vzhodna Nemčija je tako povsem jasno misijonska dežela. Hubertus Schenemann, ki je pri nemški škofovski konferenci odgovoren za misijonsko pastoralo, omenja nekaj uspešnih pobud, kot je denimo bogoslužje za zaljubljene na Valentinovo, slavljenje v sveti noči ali pa praznovanje prehoda v odraslo dobo za neverne mlade. Toda brško ne bo potrebno še veliko misijonske ustvarjalnosti.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Minuli teden je zaznamovala zgodba o prekinjeni ljubezni med koalicijo in stranko Levica. Dogajanja se je danes na kongresu socialnih demokratov dotaknil tudi predsednik SD Dejan Židan. Kot je opozoril, koalicijo načenja pomankanje medsebojnega zaupanja, kar je nepotrebno in škodljivo, in nadaljeval.
Obstajata dve možnosti. Ali spet utrdimo skupne cilje in voljo, da pospešeno premaknemo stvari, rešimo probleme in uresničujemo koalicijske zaveze. Obstaja pa še druga možnost, da v to poseže nekdo drug z oblikovanjem neke druge desne vladne večine. In socialni demokrati poizkušamo v teh razmerah z umirjenostjo in pogovorom doseči, da v koaliciji okrepimo razloge, zaradi katerih smo prevzeli odgovornost za ljudi in za to državo.
Osnovni namen strankinega kongresa so programske narave. Naredili bodo premik v zeleno in v levo. Medtem, ko je ta konec tedna v znamenju kongresa socialnih demokratov, pa bo prihodnji v znamenju kongresa Nove Slovenije. Tudi ta bo v spredje postavila program. Kratek komentar na politično dogajanje v koaliciji in zunaj nje je za naš radio podal urednik portala Spletni časopis Peter Jančič, prispevek Alina Salihoviča.
Prekinitev sodelovanja med koalicijo in levico je še enkrat potrdilo to, da nam vladajo stranke, ki na volitvah niso dobile večine. Gre za manjšinsko vlado, poudarja Jančič.
Delovanje te vlade je v resnici levica za svojimi glasovi omogočila, zagotovila jim je večino za to, da so prevzele oblast, da so sprejele številne ukrepe, tudi izvedle to politiko, ki jo zdaj izvajajo, ne. Ob kateri je pa zdaj pač levica odrekla nenadoma podporo, uradno se ves čas razglašala za opozicijo in tudi še bolj uradno šla v opozicijo, ker je sicer nekoliko komično, ampak takšni politiki smo zadnja leta priča.
O posledicah je v tem kaotičnem stanju po besedah sogovornika težko govoriti.
Kje posledica pač tega, da so na leve skušali na vsak način onemogočiti, da bi vlado prevzel relativni zmagovalec z veliko prednostjo, da so Janeza Janšene, tisti, ki mi je uspelo, ampak da so posledice.
A prava skrb, tako Jančič, ni v tem strankarskem dogajanju. Oči vseh bi morali biti operjene v ohlajanje gospodarstva in gospodarske rasti. Kritičen je do preveč optimističnega proračuna vlade Marjana Šarca.
Parlament ravno prišel v državni proračun za prihodnji dve leti, ki je ena zelo optimističnih predpostavkah in tudi že država to vlada pelje na teh optimističnih predpostavkah, čim bolj trošiti, višati plače, pokojnine, super nam gre, ne. In nujno je realnost takšna in če je ocena napačna, bomo to zelo drago plačali in vidimo vrsto svaril, ne samo Umarjevih, da se nekaj dogaja, ne. Tudi ta svarila Banke Slovenije, ki je omejila posojanje, odstavitev vrha Petrola, ki je bilo za razlogom, da je uprava hotela preveč zapravljati in se zadolževati. Ne. Se to kaže, da mora biti še javnost premalo ve, ne, kaj se dogaja, ampak bomo videli.
Na vprašanje, ali lahko po kongresih SD in NSI pričakujemo kakšne spremembe v politiki, je še dejal.
Poglejte, to niso zelo pomembni kongresi. Pomembni kongresi so tisti, kjer se odloča o vodenju političnih strank. Tja je treba res usmeriti veliko glavno pozornost, še posebej po volitvah, ker ponekod, predvsem v poraženih strankah, se zamenjajo predsedniki, kot se je recimo nedavno v SMC. Programski kongresi so pa pomembni za stranke same, ne, da za njihovo bazo usmeritev naprej dogovarjajo se, kaj pravzaprav hočejo, ne, in kakšen bo v prihodnosti cilj in to je za obe stranke in za SD in za NSI pomembno, zdaj, za skupnost, to bo pa čas pokazal. Ne. To ni stvar, ki bi se zaradi tega država obrnila na glavo.
Je za Radio Ognjišče politično dogajanje komentiral urednik portala spletni časopis.eu Peter Jančič.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Na srečanju katoliških šol na Malti o pritiskih, ki jih katoliško šolstvo doživlja v Sloveniji. Boxmark odpušča, jaskava v Kočevju zadovoljna s proizvodnjo. V Bosni in Hercegovini nekaj hude krvi zaradi izjav francoskega predsednika, da so tempirana bomba.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, edini krajši zastoj na dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod proti Obrežju, tam okoli 500 metrov. No, na ostalih odsekih po cestah pa lahko rečemo, da promet poteka tekoče, brez nesreč, brez zastojev, pa tudi na meja s Hrvaško nobene daljše čakalne dobe. Prelaz Vršič pa ostaja prevozen samo za osebna vozila z verigami. Zaradi del bo do 22. ure na gorenjski avtocesti zaprt voz Naklo proti Karavankam, obvoz je tu možen preko priključka Kranj Zahod. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Ura bo vsak čas 15 in 10 minut. Tudi današnja pogajanja o stavkovnih zahtevah, ki jih je na vodstvo Pošte Slovenije naslovil sindikat poštnih delavcev, niso bila uspešna, zato bo v ponedeljek stavka. Generalni direktor Boris Novak.
Današnja pogajanja so bila žal neuspešna in lahko povem, da v vseh krogih pogajanj je bila temeljna dilema in pa seveda tudi izhodišče poslovodstva Pošte Slovenije ta, da smo se pri presoji stavkovnih zahtev morali odločiti med tem, ali zagotovimo stalnost zaposlitve 6300 delavcev, upoštevajoč seveda rezultate našega poslovanja, ali pa na drugi strani sledimo zadovoljitvi parcialnih interesov dela zaposlenih v skupini Pošte Slovenije. Odločitev je bila jasna in sicer zagotoviti stalnost zaposlitve 6300 zaposlenih v skupini Pošte Slovenije. To seveda ne pomeni, da v vseh teh krogih pogajanj nismo podali tudi konkretne ponudbe, kaj lahko zagotovimo zaposlenim v letu 2019, 2020 in 2021. Očitno je bilo to za predstavnike socialnih partnerjev, torej sindikata poštnih delavcev, premalo.
Nov krog pogajanj je napovedan za naslednji teden, vendar točnega datuma še ni. Podjetje Boxmark bo konec leta zaprlo proizvodnjo v Murski Soboti. Po 5 letih bo tako večina od 184 delavcev ostala brez zaposlitve. Nekaj posameznikov naj bi prezaposlili v matično družbo v Kidričevem. Andrej Šinko.
Zaposleni v obratu v Murski Soboti naj bi odpovedi pogodb o zaposlitvi prejeli do konca meseca, predtem pa bo vodstvo Boxmarka z vsakim posebej opravilo razgovor in ugotovilo, kdo je pripravljen na vožnjo na delo v Kidričevo. V družbi so odpuščanja napovedali zaradi padca naročil v avtomobilski industriji ter vse večji industrializaciji proizvodnje.
Tega razloga smo že v preteklih letih kar precej močno investirali v te zadeve.
Je pojasnil direktor Marjan Trobiš in dodal, da so iz avtomobilske industrije vstopili tudi vladi s koletalsko in pohištveno industrijo, kjer proizvajajo manj, a z večjo dodano vrednostjo. Zato so sprejeli odločitev,
da bomo lahko vse te količine za večjo dodano vrednost in novimi modeli oddelali v Kidričevem.
V Kidričevem je zaposlenih približno 1600 ljudi, družba pa zadnje 2 leti posluje negativno. Lani ob 4-odstotnem padcu prodaje, ki je znašala približno 150 milijonov evrov, beležila kar 10 milijonov evrov čiste izgube.
Lastniki so s tem seznanjeni, izgube smo tudi v celoti pokrili iz lastnih virov, tako da v bistvu podjetje nezadolženo strmi v pozitivne rezultate v letu 2020.
Je dejal Trobiš in dodal, da omenjena izguba ni zaskrbljujoča.
Bolj spodbudne vesti prihajajo iz Kočevja. Tam je aprila vrata odprla tovarna japonske korporacije Yaskawa in kot pravi regionalni vodja Manfred Štern, je že polno operativna in deluje v skladu z načrti.
Smo zadovoljni s proizvodnjo, tako s količino kot s kakovostjo. Obdobje učenja je bilo zelo kratko, tako da je tudi kakovost izdelkov zelo dobra. Veseli smo, da sedaj proizvajamo evropske produkte za evropske kupce. Vprašanje za nas sedaj pa je, koliko lahko povečamo količine, torej kako hitro lahko rastemo. To je odvisno tudi od dogajanja na evropskem trgu, saj je avtomobilska industrija trenutno v nekoliko slabšem položaju, tako da investicije niso tako obsežne, kot so bile v prejšnjih letih.
Tovarna trenutno zaposluje približno 100 ljudi, v prihodnjih 3 letih naj bi število podvojili. Te dni je v medijih največ pozornosti požela razprava o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki so ji največ časa posvetili na odborih za finance in zdravstvo. Medtem, ko so to točko zaznamovala mnoga nestrinjanja, pa je neka druga pobuda prijela podporo. To je bila zamisel poslanke NSI Ive Dimic o ustanovitvi pododbora za spremljanje rakavih obolenj v Sloveniji. Petra Stopar.
Po navedbah NSI je lani v Sloveniji za rakom zbolelo več kot 14 tisoč ljudi. Pojavnost vseh rakavih bolezni se po dostopnih podatkih postopno povečuje in se je v zadnjih 20 letih skoraj podvojila. Starenjem prebivalstva se povečuje tudi ogroženost obolevnosti za rakom. Poslanka in pobudnica za ustanovitev pododbora Iva Dimic je ob tem za naš radio povedala.
Že leta 2018, nisem mislila, da se meni ti tazga ne more zgoditi, ne. Sem spremljala podatke OECD-ja, kjer je primerjala v bistvu evropske države, pa tudi širše, tudi ZDA in Švico in tako naprej. In že takrat je bila Slovenija uvrščena na drugo mesto po umrljivosti rakovih bolnikov. Ne? A veste, in potem se sprašuješ, ne, kaj to pomeni. Ne? In enostavno gledaš in se ti ne zdi pošteno, da živiš v državi in da zato, ker živiš v Sloveniji, imaš večjo umrljivost ali pa večjo možnost, da umreš, kot če živiš v Avstriji. Ne? In to je zdaj, bom rekla, v vseh teh letih tudi podatki o OECD-ju so še hujši, mislim, da smo celo na prvem mestu že. Ne?
Zato je treba po njenem prepričanju porast in zdravljenje rakavih bolezni budno spremljati in obravnavati tudi na ravni politike oziroma državnega zbora.
Odbor ne bi deloval tudi v smeri večjega ozaveščanja, predvsem preventivnih programov, ki jih imamo, Svit, Dora pa Zora, imamo po Sloveniji sive lise in je potrebno tudi tam po teh sivih lisah pogledati, kaj se dogaja. In seveda tudi preko politike spodbuditi ljudi, da se odzovejo na te preventivne programe, kar je pa seveda tudi moja srčna želja, pa upam, da in sem prepričana tudi vseh mojih kolegov, ki bojo v odboru sodelovali, pa je to, da se uvede dodatne preventivne programe, ki so financirani s strani države iz Ministrstva za zdravje.
Pri tem ne bo pozabila na vsa ostala področja, kot je dostopnost do invalidskih in drugih pripomočkov, predvsem pa osveščanje o tem, da se da z boleznijo zelo dobro živeti, a je treba pri sebi tudi marsikaj narediti.
V bohinjskem zdravstvenem domu so morali nekoliko omejiti delovni čas. Že minuli torek je bil družinski zdravnik tam prisoten le dopoldne. Tako bo tudi v ponedeljek in še nekaj delovnih dni v novembru. Težave se obetajo tudi v decembru. Po besedah direktorja osnovnega zdravstva Gorenjske Jožeta Veternika bodo rešitve iskali skupaj z bohinjsko občino.
V naslednjem tednu bomo imeli konstruktiven sestanek z županom občine Bohinj. Verjetnost, da se stanje ponovi tudi v naslednjem letu, je velika, ker dejansko samo za temi zdravnicami, ne, ob tem, da imajo zdravniki dopuste, a ne, poleg tega tudi potrebno je skoraj vzdrževanje, je težko oziroma skoraj nemogoče zagotoviti celodnevno oskrbo vsak dan. Mi smo sicer to do tega meseca novembra letos to zagotavljali z mlajšimi zdravniki, ki smo jih angažirali za pomoč v Bohinju, žal je teh narizornikov če dalje manj.
Veternik vseeno verjame, da zagotavljanje zdravstvenega varstva bohincem za zdaj ni bistveno okrnjeno. Na Malti, kjer se med katoličane prišteva kar 98% prebivalstva, se odvija zasedanje Evropske zveze katoliških šol. Včeraj so se delegati seznanili s situacijo katoliškega šolstva na Malti, kjer interes za šolanje močno presega možnosti, čeprav je katoliških šol tretjina. Danes so udeleženci spregovorili tudi o učiteljih in ravnateljih katoliških šol in o razmerah v posameznih državah članicah. Srečanja se v imenu Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci udeležujeta magister Anton Česen in tajnik komisije Marko Valguni.
V okviru tokratnega srečanja so bila poročila držav članic nekoliko bolj pozitivna. Pri predstavitvi dela Organizacije za promocijo svobode in izobraževanja OEDEL smo se udeleženci že prvi dan srečanja podrobneje seznanili s situacijami Švedske, Portugalske in Slovenije, kjer lahko trenutno zaznavamo največje politične pritiske na katoliško šolstvo. V nadaljevanju dneva so se člani zveze podrobneje seznanili tudi z delom organizacije OEDEL, ki pri različnih ustanovah Evropske unije in Združenih narodov zagovarja pravico do svobode izobraževanja. Predsednik organizacije Ignasi Grau je v svoji predstavitvi med drugim izpostavil tudi njihovo tesno spremljanje situacije v Sloveniji in zaskrbljenost, ter dosedanji molk ministrstva na njihova poizvedovanja. Po poročilih o delu Svetovne zveze OEK in njenega stalnega predstavništva pri Svetu Evrope smo člani organizacije izvolili tudi novo vodstvo in upravni odbor za obdobje prihodnjih 4 let. V tem obdobju bo članica odbora kot najmanjša nacionalna zveza tudi Komisija za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci. Za Radio Ognjišče v imenu Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci Marko Valguni.
Povejmo le, da bo naslednje srečanje Evropske zveze katoliških šol spomladi v Atenah. V prostorih gimnazije Vipava se je zbralo približno 700 birmancev koprske škofije, ki bodo pristopili k zakramentu svete Birme prihodnje leto. Prišli so v družbi duhovnikov in katehistov, Silvestra Sadar.
Priprave na Birmo sicer potekajo po župnijah, svojo vrednost pa ima izkušnja množičnega druženja, ki mladim vlije pogum. Pri veri je pomembno tudi znanje, najbolj pa izkušnja. Ob dobrih medčloveških odnosih se začne poglabljati tudi odnos z Bogom. Vikar za pastoralo koprske škofije Ervin Mozetič.
Mladi najbolj potegne gledi, ne? Zato bodo res te delavnice čisto take pričevanske narave, ne? In z tem jaz pravim, ko mlademu daš nekaj, da se zanima, ko je pokaže interesno, lahko potem spregovoriš tudi o Kristusu.
Birmanke in Birmanci so se udeležili dveh delavnic, izbirali so med pestrimi vsebinami.
Predstavniki delavnic bodo od redovnic, redovniki, zakonci, delavnice molitve in življenja, gimnazija Vipava, dijaški dom, institut Integrum, ki se ukvarja z raznimi odvisnostmi, prizadeti, invalidi, duhovniki, skauti in vse skozi bo prisotna tudi pevska skupina, slavilna skupina, bili bodo tudi sodelavci Karitas in bogoslovci.
Na srečanju z birmovalci, škofoma Jurijem Bizjakom in Metodom Pirihom ter generalnim vikarjem Slavkom Repcem so mladi lahko zastavili vprašanja, ki se jim porajajo na poti odraščanja, je še povedal Ervin Mozetič.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Predsedujoči predsedstvu Bosne in Hercegovine Željko Komšič je zaradi izjave francoskega predsednika Emmanuela Macrona, da je država zaradi vračanja džihadistov tempirana bomba, na pogovor poklical francoskega veleposlanika v Sarajevu. Predstavil mu je natančne podatke o številu državljanov, ki so se na strani skrajne skupine Islamska država borili v Siriji in Iraku, ter o številu tistih, ki naj bi se vrnili v Bosno in Hercegovino. Ob tem je poudaril, da Bosna in Hercegovina uspešno sodeluje v boju proti terorizmu in ekstremizmu, o čemer pričajo tudi ocene partnerskih držav. Srbski član predsedstva Milorad Dodik pa je pozdravil stališče Macrona, češ da je objavil resnico. Komšičev odziv pa je označil za tiščanje glave v pesek. Območje na severovzhodu Sirije je že drugi teden pod nadzorom rusko-sirskih in rusko-turških enot, a turški predsednik Recep Erdogan je prepričan, da so tam še vedno kurdski borci, čeprav sta bila dosežena že dva dogovora o njihovem umiku. Pred dnevi je izjavil, da Ankara ne bo sedela križem rok in opazovala. Ravnanje Erdogana daje slutiti, da se pripravlja nov obračun. Tone Gorjup.
Turčija je prejšnji mesec po posredovanju ZDA in zatem še Rusije pristala na prekinitev ofenzive proti kurdski milici. Njeni borci, ki jih Ankara imenuje teroriste, so se umaknili z 30-kilometrskega območja ob meji s Turčijo. A Erdogan, ki krepi svoj položaj v državi prav na račun Kurdov, je v torek poslancem svoje stranke v Ankari zatrdil. Vemo, da so teroristi še vedno prisotni na varnih območjih. Ta območja še niso očiščena teroristov. Dejstvo je, da skuša turški predsednik z območja pregnati vse prebivalce kurdske narodnosti, ki v vasih na obmejnem območju živijo že stoletja. Če že niso teroristi, pa so po njegovem povezani z njimi. To velja tudi za Kurde v Turčiji, čim postanejo vplivnejši. Včeraj so oblasti na jugovzhodu države aretirale župana večjega mesta in njegovega pomočnika, ker ju sumijo teroristične propagande. Oba pripadata Narodni demokratski stranki, ki je znana po zmernih stališčih. Že prejšnji mesec so oblasti na podlagi podobnih obtožb zaprle tri njihove župane, tri pa že takoj po avgustovskih lokalnih volitvah. Dr. Ernest Petrič je v zadnji oddaji Spoznanje več predsodek manj opozoril tudi na težek položaj Kurdov.
Ubogi ljudje, ki desetletja in tako naprej so izpostavljeni temu nasilju, onemu nasilju, zlorabam in tudi izdajam. Dobri so takrat, ko jih rabimo, ko jih več ne rabimo, jih pozabimo.
Podvomil je tudi v nedavno operacijo Turčije na severu Sirije.
Ali je Turčija s tem dosegla veliko? Na kratek rok morda.
Na dolgi rok Turčija niti približno ni rešila kurdskega vprašanja. Kot je spomnil Ernest Petrič, se dolga stoletja vojskujejo, da bi se nehali vojskovati. Dejal je še, da miru ne more zagotoviti nekdo tretji.
sami morajo najti nekakšno solucijo. Pričemer pomeni, da mora Turčija začeti resno razmišljati o kurdskem vprašanju.
Narodna demokratska stranka je že leta 2014 ponudila načrt za spravo med Kurdi in večinskim prebivalstvom v Turčiji, a ga je Erdogan zavrnil, da bi pred volitvami pridobil podporo turških nacionalistov.
Smučari tekači odštevajo dneve do prve tekme v svetovnem pokalu v sezoni 19-20. Ta se bo začela 29. novembra na Finskem. Slovenci in Slovenke verjamejo, da so poleti dobro delali in da bodo vse nadaljevali lansko zelo uspešno sezono. V reprezentanci so Katja Višnar, Ana Marija Lampič, Alenka Čebašek, trenutno še poškodovana Eva Urevc in Vesna Fabianter, Miha Šimenc in Janez Lampič. Ekipo bo še naprej vodil Nejc Brodar. Čeprav je Slovenija na letošnjem balinarskem svetovnem prvenstvu v Turčiji dosegla nekaj manj od pričakovanj, ima tri finaliste. Za naslov svetovnega prvaka se bodo borili Davor Janžič, slovenska štafeta Aleš Borčnik, Anže Petrič in Dejan Tonejc v bližanju in zbijanju. Slovenska plavalka Katja Fajn se je na tekmi svetovnega pokala v Dohi v finale najboljše osmerice uvrstila na 200 metrov prosto, a je bila na vse zadnje šele peta, za osebnim rekordom je zaostala za sekundo. Odbojkarice nove KBM Branika so v petem krogu Srednjeevropske lige četrtič zmagale. V Brčkam so s 3-2 premagale domačo ekipo Bimal Jedinstvo. Odlični slovenski košarkar Luka Dončić je dosegal nov trojni dvojček in prišel do strelskega rekorda v severnoameriški košarkarski ligi NBA. A to ni preprečilo tretjega domačega poraza Dallasa v letošnji sezoni. Ekipa New York Knicks je bila boljša 106-102. Dončić pa je dosegel 38 točk, ter temu dodal še 14 skokov in 10 podaj. Z odličnimi predstavami nadaljuje moštvo Los Angeles Lakers, za sedmo zmago so tokrat s 95-80 premagali Miami Heat, za katerega je nekdani slovenski kapetan Goran Dragić dosegel 19 točk, 7 podaj in 6 skokov. Kratek športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Zmerno do pretežno oblačno, bo je popoldne, temperature od 8 do 15 stopinj, jutri bo na zahodu pretežno jasno, drugod bo sprva oblačno ali megleno, zjutraj bo ob meji s Hrvaško možen rahel dež. Popoldne se bo delno zjasnilo, bolj oblačno bo ostalo predvsem na jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 6, ob morju 9, najvišje dnevne pa jutri od 6 do 11, na Primorskem do 15 stopinj. Obeti: v ponedeljek bo na vzhodu po večini sončno, drugod se bo čez dan od juga pooblačilo. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo na zahodu začelo rahlo deževati, v torek bo oblačno in deževno. Vremenska slika: nad severnim Sredozemljem je plitvo območje nizkega zračnega tlaka, ki se počasi polni. Vremenska fronta se pomika nad osrednji Balkan in vzhodno Evropo. K nam od jugozahoda doteka postopno bolj suh zrak. Zadnji podatki o vremenu: v Ljubljani pretežno oblačno 12, Maribor 11 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 13, tudi v Celju 13 stopinj, Murska Sobota pretežno oblačno 13, v Bovcu 8, Tolmin 9, Nova Gorica 11, Ajdovščina 12, Postojna pretežno oblačno 10. Ilirska Bistrica 11 stopinj, Logatec 9, Vrhnika 10, Idrija 9, Trebnje 11, Kočevje 10, Črnomelj 13, Metlika 12, Krško 13, Litija 11, Kran 10, Bohinjska Češnica 8, Jezersko 4, Gornji Grad 9, Gorenja vas 8, Rateče 4, Velenje 11 stopinj, Slovengradec oblačno 8, Mežica 7, Ravne na Koroškem 8, na Ptuju 12, Rogaška Slatina 11, Pohorje 8, Radenci 12 stopinj, Podčetrtek tudi Lendava 13, Listca pretežno oblačno 6, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno manjša ploha 10, Edvarda Rusjana v Mariboru pretežno oblačno 12, Portorož delno oblačno 14. Lesce 9, Rateče 4, Babno polje 8, Rudno polje le stopinja, na Krvavcu nič in Kredarica pod Lediščem je oblačno minus 4. Pol kilometra dolg zastoj ostaja na Dolenjski avtocesti pri priključku Grosuplje vzhod proti Obrežju, prelaz Vršič je prevozen le za osebna vozila z verigami, ostalih posebnosti ni srečno. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica Tanja Dominko, voditeljica Nataša Ličen, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.